Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna. Ég staldra aðeins við orð háttvirts þingmanns sem hann hefði áhyggjur af umræðunni. Og veltu svona fyrir mér að því að háttvirtur þingmaður tekur nú gjarnandi máls í þessum málflokki, hvort að honum þyki að hann leggi sitt á mörkum til uppbyggilegri umræði þessum málflokki. Var svona aðeins legg það hérna fram. Og mér langar til að spyrja háttvirtan þingmann því, hvaða lærdóm hann telji að við getum lært af Norðurlöndunum varandi þróunina þar, varandi skautunina sem hefur átt sér stað þar víða, varandi breyttar umræðu með alls í stjórnmálunum og varandi þessi breyttu viðhorf sem að þeir þingmenn sem að fóru í þessa umræðu ferð telja sig að hafa orðið varið við, hvort að háttvirtur þingmaður telji að það skýrist bara illu innrætti viðkomandi þjóða eða hvað er það sem skýrir þessa breyttu umræðu hefð, breyttu stjórnmál, breytta nálgun og breytt viðhorf?
Þá svarar andsvari háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis